Չորսօրյա պատերազմից հետո բազում հարցերի վերաբերյալ մարդկանց աշխարհընկալումը էականորեն փոխվեց։ Ինչպես արձանագրել էր Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, Արցախի ուղղությամբ հարձակվող ռուսական արտադրության նորագույն տանկերից, հետևակին կենթանի այրող Սոնցեպյոկներից եւ Դուբլինյան կոնվենցիայով արգելված Սմերշներից հետո մարդիկ սկսեցին բարձրաձայնել մի շարք հարցերի մասին, որոնք նախկինում կարծես թե տաբուի տակ են։ Մասնավորապես խոսքը հայ-ռուսական հարաբերությունների, ԵՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի մասին է։ Եվ այդ հարցերի մասին ենք այսօր զրուցելու Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք, պարոն Հարությունյան։ Տեսեք, արտաքին գործերի նախկին նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը այս տեսակ հարցադրում էր արել, որ մարդկանց մասին, որոնցից մեկն էլ դուք եք։ Նա ասել էր, պետք է դիմել այն մարդկանց, եւ որոնք ասում էին, որ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառք ուղղակի կոմերցիոն բնույթ ունի, եւ ասել հիմա բացատրեք ձեր հայտարարությունների ներքո ինչպես եք տեղավորում Սմերչի կիրառումը մեր խաղաղ բնակցության ուղղությամբ։ Չէ՞ որ մենք բոլորը ասում էին, որ դա պատից կախված հրացան է, որը մի օր կիրառվելու է, օգտագործելու, բայց մարդիկ դա ասում էին բիզնես գործարք է։ Հիմա այդ հայտարարությունները անողները ըստ նրա թող պատասխան տան, խնդրեմ։
Ալեքսանդր Արզումանյանը եղել է այն ակումբներում, երբ որ ստորագրել է Ռուսաստանի հետ մեծ պայմանագիրը, դա մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն ես այդպիսի բան չեմ ասել, որ սա բիզնես է, ուրեմն այդպիսի բան կարող ասել անգրագետ մարդը, որը չի հասկանում ինչ է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ես ասել եմ հետևերը, ու իմ խոսքերը պետք չի ձևափոխել, ես ասել եմ հետևերը, որպես մարդ իհարկե ինձ մտահոգում է, ու ես չէի ուզենա, որ Ռուսաստանը զենք վաճառի Ադրբեջանը, եւ ընդհանրապես ես կուզենայի, որ Ադրբեջանը որևէ մի զենք չունենար, որևէ մի աջակցություն չունենար, բայց դա իրական քաղաքականության հետ կապ չունի։ Այստեղ պետք է մենք ֆիքսենք մի բան։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, թե ոչ։ Մենք դնում ենք դա կասկածի տակ, թե ոչ։ Պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը մեզ աջակցել է, որ մենք հաղթանակի հասնենք, թե ոչ։ Այսօր ինքը ինչ անում, մեզ աջակցում է, թե ոչ։ Կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ
մինչև հետաքրքրում այդ հարցերին ձեր պատասխանը այն բանից հետո, երբ որ անգամ այս գործողություններից հետո Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին այդ երկրի հետ ունեցած պայմանագրային պարտավորություններին համապատասխան։ Հիմա ձեր իսկ առաջադրած այդ հարցերին պատասխանը ինչպիսին է այսպիսի հայտարարություններից հետո։
Եկեք ես ձեր հարցին պատասխանեմ, որտեղ մենք նստած ենք, ասես ոչ թե միասին զրուցենք, այլ հանրությունը հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Դուք ինձ հարցրեցիք, թե ինչ է։ Ես ասացի, դա բիզնես չի։ Սա ռազմատեխնիկական համագործակցությունը հետապնդում է քաղաքական նպատակներ։ Եվ դա իրականացումը ոչ թե միայն Ռուսաստանը, այլ իրականացումը բոլոր պետությունները, ով զենք են վաճառում, Ամերիկան։ Ամերիկան վաճառում է զենք բոլոր հակամարտող կողմերին։ Նույնը անում է Ֆրանսիան, նույնը անում Գերմանիան։ Այնպես որ դա այնպես երևույթ չի, ռուսական կամ գերմանական կամ այլ։ Սա երևույթը համաշխարհային, երբ որ վաճառվում է զենք հակամարտող կողմերին։ Հիմա մինչև 2010 թիվ, երբ որ Ռուսաստանը չի վաճառել որևէ մի զենք, ուրեմն Ադրբեջանը այն ժամանակ ուներ առավելություն քանակային, եւ զենքը ձեռբերում էր Ուկրաինայից, Իսրայելից, իմիջայլոց ամենավտանգավոր զենքը, որ այսօր կա եւ շատ իրավիճակը փոխում, դա աննոթաչու թռիչք Իգնատիրներն են։ Այո, որոնք նաև մարտական գործողություններ են կարող իրականացնել։ Երկրորդը, Իսրայելից նա առնում է եւ ուզում առնել հակահարթային համակարգ, որը այդտեղ հաղթում է բալանսը։
Նաև հակատանկային
հարթություններից։ Հակատանկային։ Իսկ այն առումով այդ ինքը նաև Իսրայելից է զենք առնում, Թուրքիայից եւ այլ պետություններից։ Հիմա նորից անդրադառնա, մինչև 10 թիվը Ադրբեջանը ունեցել է առավելություն քանակային եւ ապահովել է իր զենքի գնումները։ 10 թվից Ռուսաստանը հելնելով այդ իրանց օրենքը ռազմատեխնիկական համագործակցության մեջ, որտեղ առաջի կետը գրված է նպատակներ այդ համագործակցության, ուժեղացնել ազդեցությունը պետությունների եւ տարածաշրջանների վրա։
Դուք ներեցեք, որ ես ստիպված եմ նում ձեզ ընդհատել, բայց ես ուզում եմ հնարավորինչափ շատ հարցերի անդրադառնալ։
Հաստան, բայց մեկ ավելի լավ է քիչ հարցերի։
Չէ, բայց այնուամենայնիվ, որտեվ շատ են այս կապակցությամբ հարցերը, Ռուսաստանի դեպքում ավելի ցավագի է դա ընկալվում, դուք շատ լավ գիտեք այն պատճառով, որ Ռուսաստանը մեր համարվում է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, թեև ուշադրություն եմ հրավիրում, որ վերջին օրերին հենց Ռուսաստանի բարձրաստիճանները այդ հարցում տերմինոլոգիայի փոփոխություն արձանագրվեց, մասնավորապես նույն Ռագոզինը Բաքվում հայտարարեց, որ երկու երկրներն մեր ռազմավարական գործընկերներն են, ուշադրություն եմ հրավիրում, եւ նույնաբովանդակ հայտարարություն արեց նաեւ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, հավելելով, թե Ռուսաստանի համար հավասարապես կարևոր են եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, եւ միևնույն հանգամանք, տեսեք, որ այսպիսի այս ամենին ցավագին են արձագանքում ոչ միայն մարդիկ, ովքեր ավանդաբար արևմտամետ դիրքորոշում են ունեցել, այլ մարդիկ, ովքեր կողմ են քվեարկել ԵՏՄ-ին անդամակցությանը, օրինակ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները։ Մի կարծիք մեջ բերեմ, սա ազգային ժողովի նախկին նախագահ, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանն է, դիտենք։
Ադրբեջանին որևիցե մեկը զենք չի մատակարարում, և Ֆրանսիան, և Ամերիկան, միայն Ռուսաստանն է մեր գործընկերային դաշնակից է, որը զենք է վաճառում, և կարծում եմ այն հիմնավորումը, թե ինչու են վաճառում, որ դա առևտրային գործարք է, անկեղծ ասած միքի ցինիկ է հնչում։ Վերջ-վերջո իրենք էլ են հասկանում, որ իրենց արածը անթույլատրելի է, որ վերջ-վերջո յուրաքանչյուր բիզնես պետք է քաղաքականապես և բարիապես արդարացված լինի, և իրենք էլ տեսնում են, որ իրենց մատակարարած զենքից զովում են հայ զինվորներ, հայ խաղաղ բնակիչներ, ու դրանց հետո ասել, որ մենք բարեկամներ ենք, եղբայրներ ենք, դաշնակիցներ ենք, եւ այլ մի տեսակ անկեղծության պակաս կա այդ հարցում։
Տեսնում եք, անգամ իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են յուրօրինակ նաև այս զոհերի պատասխանատվությունը մեր ռազմավարական դաշնակցին վերագրում։
Աննա, տվեք ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Դուք քարոշչություն եք ծավալում, եկեք ես պատասխանեմ։
Ես հարց եմ տալիս։
Հա, ես դրանով պատասխանում եմ։ Եվ երբ որ տեսան, որ այդ բալանսը խախտվում է, և ինչի մասին նաև Մեդվեդևը այսօր ասեց, Ռուսաստանը մտավ այդ համագործակցության մեջ և սկսեց աշխատել այդ ուղությամբ, ինչ նպատակ էր լուծում։ Հիմա հարց առաջանում, Հայաստանի շահերից բխումը, թե Ռուսաստանը ավելի մեծ ազդեցություն ունենա Ադրբեջանի վրա, թե այլ պետությունները, որոնք շահագրգռված չեն այստեղ տարածաշրջանում խաղաղության, թե Ռուսաստանը։ Հարցը ակնհայտ պարզ է, և սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, երբ որ դու զենք ես վաճառում, դրա հետևից գալիս է պայեստամասերը, դրա հետևից գալիս են զինամթերքը, դրանից հետևից գալիս է աֆիցերները, կուրսանտները, որոնք պիտի սովորեն այդտեղ և Ռուսաստանում սովորեն։ Հիմա ես ասեմ ձեզ մի հատ հարց տամ, եթե սովորում այդ մարդը Ռուսաստանում, նա ինչ դաստիարակություն է ստանում և ինչ է ստանում Թուրքիայում, այնպես որ այս համագործակցությունը ունի այդ նպատակը։
Ներողություն, դաստիարակության մասին ես հիմա չեմ ուզում շատ ցավագին փաստեր, բայց հենց երեկ պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարևը կայեց այն մասին, որ որոշ զոհերի դիակների գլուխները եւ ձեռքերը կտրված են։ Ես չէի ուզենա հիմա այդ հարցի վրա շեշտադրում անել, թե այդ ինչ դաստիարակության հիմնան վրա
այն տեսակմաներանը։ Այո, այդ դաստիարակությունը իրանք սպանել են Թուրքիայում հիմնականում։ Հիմնականում հիմա նոր սկսում են սովորել Ռուսաստան։ Այդ դուք շատ լավ օրինակ բերեցիք, նրանք բոլոր սպաները սովորել են Թուրքիայում, և այնտեղ
որ ասում էիք Ռուսաստանում, պարոն Հարությունյան,
ոչ, չեք լսում ինձ ուշադիր, հիմնական մասը սովորել այնտեղ, իսկ հիմա երբ որ սկսվել է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, դա 10 թվից հիմա նոր իրանք գնում են սովորել Ռուսաստանում։ Հիմա իմ հիշելով ձեզ ասեմ,
նոր չէ, 6 տարի արդեն,
չէ, նոր չէ, նոր են սկսել, 6 տարի չէ, համագործակցությունը ստորագրված եղել 10 թվին։ Ես հասկանում եմ, դուք ուզում եք, որ շտպանից սովորեն, իրանք գլուխ կտրեին, բայց Ռուսաստանում այդպեսի պրակտիկա չկա, չեն սովորացնում, միայն Թուրքիայում։ Հիմա ասեմ հետևյալը, որ այդ զենքերից այն ուղղաթիրը, որ խփված է եղել, եւ հետո կպարզվի, դա եղել է ոչ Ռուսաստանում, Ռուսաստանում գնաց Իգնատիր, այլ դա եղել է Ուկրաինայում մոդեռնիզացիա անցած ադրբեջական Իգնատիր, Սմերչի մասին։ Ուրեմն Սմերչը իրանք ձեռք են բերել նաև Ուկրաինայից դեռ 90 թվականներին, այնպես որ հիմա տանել, թե դա ռուսական Սմերչ է եղել, թե ուկրաինական, դա երկրորդ հարցն է։ Դրա համար ասում եմ, նորից եմ կրկնում, որ իհարկե ես կուզենայի, որ չլիներ, բայց սա լինելու է, եթե Ռուսաստանը չզբաղվեցնի, զբաղվեցնում է այլ պետություն, որոնք դրդելու են պատերազմ, որը բխում է այլ պետությունների շահերից։ Դրա համար սա իրողությունը շարունակվելու է, և Ռուսաստանը զենքը վաճառելու է, ինչի մասին նաև ասել են քաղաքականություն, քաղաքական գործիչներ Ռուսաստանի, և մենք դա պետք է հաշվի առնենք և համարենք որպես իրողություն։
Եվ
Եվ
դրանից հետո ինչ հետևություններ
պետք է անել, ասենք նախագահ
մի վարկյան ասեմ, որովհետև կան այսպեսակ առաջարկներ, որոնք ես հասկանում եմ, թե դուք դրան հիմա ինչպես արձագանքեն, որ եթե այդպես է, ապա Հայաստանն էլ պետք է անի համապատասխան հետևություններ, ասենք գիտեք, երևի հետևել եք, այս օրերին հնչել են եւ Գյումրիի ռազմականի հետ կապված հայտարարություններ եւ որոշակի նաեւ ԵՏՄ-ի հետ կապված հայտարարություններ վերանայելու, որ եթե այդպես է, ասենք անել հետևություններ, ահա այսպիսի հետևությունների մասին էլ խոսքը պարոն Արտունյան։
Այո, դե ես դրանով ձեզ ասում եմ, գնում է լրատվական պատերազմ, որի նպատակը ոչ թե ասենք թե այն բացասական բաները, որ կա ասենք թե այս իրողությունների մեջ, որտեվ հիմնական նպատակը դա սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերություններում, մյուս քայլը դա ռազմաբազան հանել էստեղից, հայտարարել, որ Թուրքիան էստեղ կապ չունի, իսկ դա ակնհայտ է։
Նման հայտարարություն դուք լսել եք,
որ այո, ես լսել եմ։ Եվ դրա մասին խոսում են ադրբեջանցիները, թուրքերը եւ առանձին մարդիկ, որ ասում են կապ չունի։
Հայաստանում որևէ մեկը արել է նման հայտարարություն։
Չեմ ասում Հայաստանում։ Ես ասում եմ հիմա իրողությունը այտենց է, որովհետեւ սա լրատվական պատերազմի խնդիրը։ Եվ այստեղ, այո, հետագայում նաեւ կդնեն հարց, ռազմաբազան հանել, ԵՏՄ-ից դուրս գալ եւ հապկից, հասկանալի է, չէ՞ նպատակը այս ամենի
հարուցիչը, հա, այս ամփոփելով մեր զրույցի այս հատվածը, դուք կարծում եք, որ սա ընդամենը լրատվական պատերազմ է եւ Ռուսաստանը իր գործողություններով տեղիք չի տվել այնպիսի եզրակացությունների, որոնք հարցական եւ վիճահարույց կդարձնեին, թե արդյոք այսպես իրեն պետք է պահի իրապես ռազմավարական դաշնակիցը։
Այո, այս հարցում կան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն այլ ձևով։ Եվ այդ բացասական երևույթները, որ կան, օգտագործվում են լրատվական պատերազմի նպատակներով, որպեսզի լուծեն հետևյալ խնդիրը, նորից եմ կրկնում, հայ-ռուսական հարաբերություններում սեպ խրել, դրանից հետո դնել հարց ռուսական բազայի հանում այստեղից եւ ԵՏՄ-ի հապկից դուրս գալը։ Եվ հայ ժողովուրդը թող մտածի, որ այս խոսակցությունները ուր են տանում։
Ռա, ուրեմն ռուսական զենքից անցնենք հայկականին եւ հիշեցնենք այն հայտարարությունը, որ Գերմանիայում արեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լսենք։
Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով, բայց այս 3 օրվա կոնֆլիկտը ցույց տվեց, թե ով ինչպես է կռվում։ Եվ ադրբեջանցիները ինչքան կորուստներ ունեն, եւ մենք ինչքան կորուստներ ունենք։
Հարցնում եմ իբրև Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարի, ինչպես է այդպես ստացվել, որ հիմա էլ արդեն էս հակամարտության սկզբից, դե դուք իհարկե կարճ ժամանակ պաշտոնավորեցիք այդ պաշտոնում, մի քիչ գիտեմ, որ շատ էլ ըստ հասցեատիրոջ չի հարցած, բայց ինչու ենք մենք մինչև հիմա կռվում 80-ականների զենքով, որն է ձեր պատասխանը։
Ուրեմն 80-ական թվի զենքերը դա չի նշանակում, որ դա զենքը, որը հնարավոր չի դրանով կռվել։ Մեկ, երկրորդը, դա նախագահ որ շեշտումը, նա շեշտումը այլ բանի մասին, նա խոսումը մեր բանակի մարդունակության եւ հնարավորությունների մասին, որ նույնիսկ ունենալով այդ զենքը մենք ի վիճակի ենք դա անել։ Ուրեմն նույն ադրբեջանական զենքը նայել է 80 թվականների եւ ինքը կռվում է նույն ձեւի այս զենքով, եւ խփված տանկերը այսօր, որ խփվել են, դա նույն ձեւի 2000 թվի տանկերը չեն, այնպես որ սա վերաբերում եւ Ադրբեջանին եւ մեզ։ Իսկ ինչու մենք ունենք, ասենք Ադրբեջանը ունի ավելի մեծ քանակի զենք, այդ պատասխանը տվեք, պատասխանը այստեղ շատ հստակ է, որտեղ Ադրբեջանը ունի ներուժ 3 անգամ ավել Հայաստանից եւ ունի նաֆտադոլար։ Ուրեմն պատասխանը այս հարցության վրա է, բայց ես կուզենայի, որ մենք այս թեմայով առաջի պատերազմի օրերից հետո ոչ թե խոսենք այդ հակասական բաների թեմաների մասին, այլ խոսենք այն բաների մասին, թե մեր բանակը ինչ արի, իսկ թվում է դա ավելի կարևոր է։
Շատ ճիշտ է, մեր բանակը շտկեց, ասում եմ, որ այն սխալները, որ արվել էին դիվանագիտական եւ այլ ճակատներում, բայց այնուամենայնիվ խոսվում է, դուք ուշադիր հետևել եք այն մասին, որ օրինակ այս օրերին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկության միության նախագահը շատերը խոսում էին այն մասին, որ Հայաստանում տեղեկատվական ոլորտի մոտավորապես 15,000 մասնագետ կա, այդ ոլորտում մենք բավական առաջ ենք, որոնք հիմնական արտադրանք են տալիս դրսի համար, իդեպ այդ թվում նաեւ ռազմական արտադրանք, բայց չնայած դրանց ոչ ոք նրանց չի դիմում, չի քննարկելու, վելուծելու, թե հակառակորդը ինչ բարձր տեխնոլոգիական զենք է կիրառում, գործիքներ ինչ անել, որ գոնե ապագայում հնարավոր լինի հակազդել նման դեպքերում։
Դե գիտեք, դա պետության խնդիրն է։ Միշտ ասել, որ այս օրերին եւ լրատվամիջոցը եւ ընդհանրապես մանավանդ պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը գործեցին շատ հստակ եւ ակնհայտ է, որ այն լրատվական պատերազմի մեթոդները, որ կիրառվում էր եւ փորձում էր կիրառվել, դա տեղի չունեցավ եւ ժամանակին էր կոչը պաշտպանության նախարարության, որ լրագրողները հիմք չվերցնեն այն տվյալները, որոնք հրապարակվում են ինտերնետում կամ այլ լրատվամիջոցներում եւ հիմնվեն միայն օֆիցիալ տվյալների վրա։ Եվ ես դրական ուզում եմ արձագանքել, եւ մամուլը հիմնականում դա բապում է։
Մամուլն էլ քաղաքական գործիչներն էլ անկախ իրանց կողմնորոշումներից, տեսակ դուք ասում եք պատերա լրատվական ինչ-որ բան ընդհատել, բայց հիմնականում գոնե առաջին օրերին, մինչև քրակի դադարացման համաձայնությունը բոլորը լռում էին։ Այս բոլոր հարցադրումները ի հայտ են եկել դրանից հետո, ընդունեք պարոն Հարությունյան։ Մասնավորապես, օրինակ, այս հետեւյալ հարցադրումը, որը քաղաքական է, օրինակ, հիշեցնում եմ, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը բոլորը պատճառաբանում էին անվտանգության խնդիրներով, չէ՞, եւ հիմա հարց է առաջանում այս ամեն ինչից հետո, թե արդյոք չեն խափել հասարակությանը։
Ոչ, չեն խափել։ Դուք ուզում եք, որ այդպես լինի, բայց չեն խափել։ ԵՏՄ-ն տնտեսական միավորում է, մեկ։ Երբ որ ասում են նաեւ անվտանգության, խոսքը գնում է այլ բանի մասին։ Ուրեմն եկեք ֆիքսենք, որ եվրոազիական տնտեսական միությունն է դա, եւ որևէ մի ռազմական խնդիր չի լուծում։ Լուծումը հապ կազմակերպությունը։
Ներողություն, պարոն Արությունյան, եւ անդամակցության ժամանակ չէին հնչում այդ փաստարկները, որ սա անվտանգության խնդիր է։
Կարող է հնչել, տարբեր, նաեւ հնչում էին, որ պետք չի անդամակցել, բայց խնդիրը այլ հարցության վրա է։ Այլ հարցության վրա, երբ որ դու անդամակցում ես մի կազմակերպության, որտեղ կա քո դաշնակիցը, եւ ասենք թե անդամակցության ընթացքում որոշումներ տարբեր ընդունվեց, նաև մեր ատոմակայանի ժամկետի երկարացումը, իսկ դուք պատկերացնում եք, դա ինչ է 10 տարով երկարացնել զուտ տնտեսական առումով, դա ինչ գումարային առավելություն է մեզ տալիս։ Եվ տնտեսական հզորացումը դա միթե անվտանգության ուժեղացում չի, որտեղ տնտեսությունը հիմքում է, եւ դուք նոր ասացիք ինչի, մենք կռվում ենք 80 թվի զենքերով, որտեղ մեր տնտեսությունը դեռ ցույց չի տալիս այդպիսի հնարավորություններ, ինչ որ ունի Ադրբեջանը։ Դրա համար անդամակցությունը լուծեց տասնյակ խնդիրներ, սկսած գազի գնից, նավթամտերքի գնից, որ մենք ստանում ենք առանց որևէ մի դուրքերի եւ ամեն ինչի, եւ միայն այն, որ մենք 1.13% ստանում ենք եկամուտների, դա մեզ ավելացրեց 180 միլիոն։ Դրա համար այստեղ միանշանակ այդ որոշումը ճիշտ է եղել, սա ուժեղացրել է մեր տնտեսությունը, եւ ափսոս, որ դա համընկավ էս ճգնաժամի եւ սանկցիաների հետ։
Բայց անկախ նրանից, Բարգավաճ Հայաստանն է ղեկավարին մեջ բերելու, որ ասել տնտեսական օգուտներն էլ կարծես մինչեւ հիմա չենք տեսել, բայց այլ խոսակցություն։
Ոչ, չենք տեսել, ես նորից եմ ասում, մի հատ օրինակ եմ բերում ու դրանով ավարտենք։ Ատոմակայանը Ռուսաստանը վերցրեց երկարաձգել 10 տարով աշխատանքը։ Որը մեկը փորձեց դա անել, ասենք թե մենք հայտարարեցինք, որպեսզի գան կառուցեն, չէ՞։ Տենդեր հայտարարեցինք, ով եկավ։
Շատ լավ, պարոն Արթյան, բայց ձեր ասած զուտ տնտեսական միություն ուշադրություն դարձեցիք, թե այս օրերին էս քարորիա պատերազմի ընթացքում ինչպես պահեցին այդ միության անդամները, խոսքս եւ Ղազախստանի մասին է, որը խափանեց ուղակի Երևանում վարչապետների գագաթնաժողովի անցկացումը, եւ Բելարուսի մասին է, որ հանդես եկավ պրոադրբեջանական հայտարարություններով եւ որի դեսպանը կանչվեց մեր արտգործնախարարություն։
Այո, սա բացասական երևույթ է։ Սա բացասական երևույթ է, որը բնականա չի կարող նորմալ ընկալվել, եւ բնականա քայլ է եղավ, Բելարուսիայի դեսպանը հրավիրվեց եւ փոփոխություն եղավ, բայց ես ուզում եմ նորից ասել, որ մենք պետքա նայենք այս ամեն ինչի այն տեսադաշտով, որ սա, նորից եմ ասում, սա եվրազիական միության երևույթը չի, սա ընդհանուր միջազգային կառույցներում տիրող մթնոլորտ է, եւ ոչ թե միայն այստեղ։ Ես դες օրինակ եմ նորից բերում, երբ որ 2003 թվին ամերիկան սկսում էր պատերազմ Իրաքում, ապա Գերմանիան եւ Ֆրանսիան, ուշադրություն, Ռուսաստանի հետ միասին դեմ էին արտահայտում ամեն ինչ անում, որպեսզի դա չլինի ՆԱՏՕ անդամ պետություններ, Եվրոմիության անդամ պետություններ։ Այո, սա բացասական է, եւ այստեղ պետք է դա հասկանալ եւ աշխատանքներ տանել, որպեսզի այդպիսի բաները դրա հետևանքները փոքրացնել ինչքան հնարավոր է։
Ես ուզում եմ,
Եվ նորից եմ ասում, սա մի հատ հարտակ է, երբ որ մենք ունենք լծակ, ինչի մասին նաև նախագահ հապկում խոսեց, որ ասես, որ դուք չեք կատարում ձեր պարտավորությունները, այնպես որ այս հարթակը պետք է ճիշտ օգտագործել, եւ սա եւս դրական մի երևույթ է։
Երբ որ ձեզ փորձում էին դատել, ես հենց ուզում էի նախագահի անցած տարվա դեկտեմբերին այդ առած հայտարարությունն էլ հենց հիշեցնել, երբ որ նա ասեց, որ այսպես կոչված մեր դաշնակիցները, երբ որ հերթական էսկալացիա լինում, անգամ չեն զանգում, որ այսպես ասած անգամ հետաքրքրվեն, էլի, բայց տեսնում եք, հիմա շատերը հարցնում են, թե ում է պետք Հայաստանի ներգրավվածությունը մի կառույցում, որտեղ երկրորդ, երրորդ երկրի շահերը փաստորեն ավելի բարձր են գնահատում, եւ որպես նաեւ վերջին հարց, էլի, արդյոք Ռուսաստանի այս գործողությունները ձեր կարծիքով պարտադրված են, չեն կամ թելադրված չեն նաեւ Ադրբեջանի այս կառույցի մաս կազմելու նրանց ցանկությամբ? Տեսեք, այս մասին անթակույց արտահայտվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, որը 10-ին տված հարցազրույցում ուղղակի ասաց, որ առաջադեմ ինտեգրացիոն միություններում ընդգրկված են ԱՊՀ ոչ բոլոր երկրները, օրինակ Ադրբեջանը ոչ ԵՏՄ, ոչ էլ ՀԱՊԿ կանդամ է, հուսով եմ այդ իրավիճակը կարող է փոխվել։
Ուրեմն պետք չի խառնել տարբեր մոտեցումներ, որ Ռուսաստանը ցանկություն ունի, որ Ադրբեջանը լինի իր ազդեցության դաշտում, դա ակնհայտ է։ Բայց ես հիմա այս հարց եմ տալիս, ով սկսեց հարցակումը։
Ադրբեջանը։
Եվ բացի նրանից, որ մեր բանակը դա ջարդեց, կարողացավ միջազգային կառույցների ես պետություններից, ով առաջին արձագանքեց եւ ով մի չնորտական առաքելությունը վերցրեց իր վրա զինադատարը հաստատելու։
Դուք պատասխանեք ձեզ համար, դա Ռուսաստան։
Այո, ինձ համար չէ, դա ընդունված է, եւ Ադրբեջանն ասում, եւ մեր Գենշտաբի պետերը հանդիպել են Մոսկվայում, եւ առաջի արձագանքը անհապա արեց Ռուսաստանի նախագահան եւ կոչարեց
անհապատ
նախագահան խոսնակի միջոցով, եւ հանձնել պաշտպանության նախարարին եւ արտգործնախարարին, որը կապվեցին իրանց գործընկերների հետ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, եւ ակնհայտ է, չէ՞, որ Ռուսաստանը կանգնեց։ Եթե ձեր տրամաբանությունով շարժվենք, ապա Ռուսաստանը պետք է աջակցեր Ադրբեջանին, որպեսզի նա հասներ իր նպատակներին։ Իսկ նա արեց հակառակը, Ադրբեջանը սկսեց, եւ նա իր միջնորդությունով աջակցեց նրան, որ հիմա հաստատվի զինադատար։ Այնպես որ այդպեսի խնդիր չի կարող լինել։ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, եղել է ու կմնա, եւ Ռուսաստանը անկախ ամեն ինչից Հայաստանի շահերը եւ Ղարաբաղի շահերը չի վաճառելու ի օգուտ Ադրբեջանի։ Ես համոզված եմ դրան։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի պաշտպանության նախագահ Վաղարշակ Հարությունյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։